Mirëmëngjes, drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Kryeministri italian Matteo Renzi jep dorëheqje pasi votuesit nuk janë mbështesin kërkesën për ndryshime kushtetuese. Gara për kryetar të komunës së Drenasit shkon në balotazh pasi asnjë kandidat nuk fiton në raundin e parë. Filmat e animuar vazhdojnë të sjellin fitime qindra milionshe, njëjtë është puna edhe me filmin Moana, suksesi fundit i Disneyt. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, referendumi në Itali përfundoi me dorëheqjen e kryeministrit Matteo Renzi, pasi ai nuk arriti të bindë italianët që ta përkrahin ndryshimit kushtetuese të kërkuara prej tij. Rezultatet janë që gati 60% e italianëve nuk e kanë mbështetur kërkesën e Renzit që të merren disa fuqi nga dhoma e lartë e Senatit e t'i jepen postit të kryeministrit. Të ndjekim materialin në vim. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi pranoi humbje në referendumin për reforma kushtetuese të thirrur nga vetë ai. Mbaj gjithë përgjegjësinë për humbjen. Unë besoj në demokraci, tha Renzi në një konferencë për gazetarë në orët e para të sahanës. Qeveria ime merr fund sot, do t'jap dorëheqjen, tha ai. Exit pollet nga transmetuesi shtetror RAI tregojnë se pak mbi 40% kanë votuar në mbështetje të reformave, ndërsa gati 60% kanë votuar kundër. Referendumi është cilësuar si barometër i ndjenjave kundër establishmentit në Evropë. Partit populiste kanë mbështetur votën me jo. Shkurtimisht, ndryshimet e propozuara kanë përfshirë reduktimin e pushtetit të Senatit nga 315 antarë sa janë aktualisht në 100, si dhe zvoglimin e kompetencave të autoriteteve rajonale. Renzi ka argumentuar se reforma do të përshpejtonin procesin e rënd ligjvënës në Itali, vendin që ka pasur 60 qeveri prej vitit 1948. Si pas ti, këto ndryshime do t'i mundsonin ati të ecë të përpara me reformat shumë të nevojshme ekonomike. Megjithatë, kundërshtarit i kanë bindur qytetarët se propozimet do të përqendronin shumë pushtet në duart e kryeministrit. Reagimet të menjëhershme ka pasur nga udhëhecit e ekstremeve të djathta në Evropë. Italianët kanë refuzuar Bashkimin Evropian dhe Renzin. Duhet të dëgjojmë këtë etje për lirinë e kombeve, ka shkruar në Twitter Marine Le Pen, udhëhecse e Frontit Kombëtar në Francë. Rreth 50 milion italian, shumica të ngopur me vitet e stagnimit ekonomik, kanë pasur të drejtë vote në referendum. Pjesëmarrja ka qenë shumë e lartë, krahasuar me standardet e Italisë, më shumë se 57% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 19. Euro ka rënë kundrejt dollarit më njëherë pas daljes e exit polleve. Tregjet financiare dhe politikanët evropian druajnë se fitoria kampit jo do të shkaktoj tani jo stabilitet politik dhe goditje të re për bankat në borxhet e Italisë. Kampi jo është udhëhequr nga lëvizja populiste 5 yjet. Kjo parti ka thënë se do referendum për mbajtjen ose jo të euros në Itali, vendin që është ekonomia tretë më e madhe e BE-s. Referendumi së dielës në Itali është zhvilluar gati 6 muaj pasi Britania e Madhe ka votuar për dalje nga Bashkimi Evropian. E zgjedhjet presidenciale në Austri ndërkaq kanë përfunduar në të mirë të pro-evropianëve pasi kandidati i të djathtës ekstreme Norbert Hofer e ka pranuar humbjen mbrëm në zgjedhje kundrejt kandidatit pro-evropian Alexander Van der Bellen. Fitoria e këtij të fundit ka nxitur reagime pozitive nga Brukseli dhe disa ministri të jashtme evropiane. Ministri i jashtëm gjerman, për shembull, Frank-Walter Steinmeier, citohet nga profili zyrtar i Ministrisë së jashtme gjermane në Twitter të ketë thënë: "E tërë Evropa po ndjehet e lehtësuar." Për detajet rreth kësaj teme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
I kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë. Asnjë nga 6 kandidatët nuk ka arritur të fitoj zgjedhjet për kryetar komunën e Drenas, duke bërë kështu që gara të vazhdoj pas një muaji. Në balotazh, si pas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, shkojnë Ramiz Ladrovci, Partisë Demokratike dhe Isa Gjemajlaj i Nismës për Kosovën. Kryetarja e KQZ-s, Valdete Daka, ka thënë se në bazë të rezultateve paraprake, një retiri zgjedhor do të organizohet pasi të jetë përmbyllur i gjithë procesi zgjedhor i 4 dhjetor. Ramiz Ladrovci, PDK-s doli fitues në raundin e partë të zgjedhjeve me mbi 45% të votave, por të pamjaftueshme për të zgjedhur kryetar komune. Ndërkohë që kandidati i Nismës për Kosovën, Isa Gjemajlaj, mori rreth 26% të votave. Zgjedhjet e parakoshme në Drenas u cilësuan si të rregullta, me gjithë njoftimet zyrtare të mekanizmave të sigurisë për incidente të vogla në disa vend votime. Komisioni Qendror Zgjedhor tha se pjesëmarrja votuesve në zgjedhje ishte mbi 40%. Zgjedhjet në Drenas pasuan ndërheqjen e kryetarit të deritashëm Nexhat Demaku, pasi gjykata ka shpallur atë fajtor për krime lufte. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë njoftoi se deri në orën 19, kur edhe janë mbyllur kutitë e votimit, kanë marrë pjesë pak mbi 40% të elektoratit. Kryetaria KQZ-s Valdete Daka procesin zgjedhor në Drenas e cilësoi si pozitiv dhe pa probleme të mëdha.
Deri më tani procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e kësaj komune që shfrytëzuan të drejtën e tyre për të votuar dhe për kulturë të lartë demokratike të treguar sot.
KQZ-ja ka njoftuar se duke filluar nga ora 19 në afatin kohor për 24 orësh, partitë politike kanë mundësitë që paraqesin ankesat në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Të paktën 7 persone janë ndaluar, 5 nga cilët si të dyshuar dhe 2 të tjerë në cilësinë e dëshmitarit në ditën e zgjedhjeve të parakoshme në Drenas, ka bërë të ditur policia Kosovës. Në një komunikat të saj, policia tha se të ndaluarit janë liruar gjatë ditës më të përfunduar procedurat policore. Në kumtes thuhet se me urdhër të prokurorisë, policia Kosovës ka hapur 3 raste për kanosje, dhënje dhe marrje rishfeti në ndërlidhje me votimin dhe për prishje të rendit dhe të qetësisë publike. Policia Kosovës gjatë ditës së zgjedhjeve në Drenas ka angazhuar forcat e saj për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike dhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Procesi të monitorimit në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit e kanë bërë koalicioni për integritet zgjedhor. Albulena Andrejca nga koalicioni për integritet zgjedhor në një konferencë për media ka thënë se parregullsit janë evidentuar në 38 raste kur bëhet fjalë për asistencë për të votuar.
Buzët e koalicionit për këtë periudhë raportuese kanë evidentuar të gjeturat të cilat komisioni i ka paralajmëruar edhe përmes konferencave dhe paraqitjeve të tjera mediale, si që është fotografimi i votës, votimi familjar, asistimi i vëzhguesve të partive politike në votimin e qytetarëve të komunës së Drenasit dhe parregullsi të tjera të cilat nuk kanë qenë të një rëndësie të veçantë, mirë po me gjithatë kanë zbehur procesin e votimit në komunën e Drenasit.
Për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas, prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi kishte angazhuar një ekip të prokurorëve për të përcjellë mbarvajtjen e zgjedhjeve.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me disa prej titujve kryesor të përzgjedhur nga gazetat në Kosovë. Për këtë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Ertan.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave në Kosovë. Ka diçka nga kjo temë sot?
Po, Arsan, duke u fokusuar në këtë çështje e përditshmja koaditore, ka vënë dukje se kreu i qeverisë Isa Mustafa bllokimin e demarkacionit vazhdon ta cilësojë si pasojë të një kauze të rrejshme të opozites. Gazeta ka veçuar një pjesë të fjalimit kryeministrit në kuvendin zgjedhor të forumit gruas të LDK-s, ku theksoi se demarkacioni nuk e lë prapa vetëm procesin e liberalizimit të vizave, por edhe forcimin e sovranitetit të vendit, duke fajsuar për këtë opozitën, por edhe disa deputet të partisë të tij, të cilët, siç tha ai, janë bërë argat të kauzës së opozites. Mustafa ka shprehur keqardhje për daljen në anën e opozitës të disa deputetëve të LDK-s sa i përket çështjes së demarkacionit, me gjithë qëndrimeve të qarta të forumeve të larta të LDK-s. por një herë shpreh optimizmin se do të kalohet edhe ratifikimi i demarkacionit në mënyrë që siç ka thënë ai, të arrijnë të ndihmojnë vendit duke qenë të bashkuar në idealet dhe ambicjet për të mirën e Kosovës, shkruan postierash në këtë temë përditshmja koaditore. Altan.
Një tjetër çështje që rëndon Kosovën është edhe kufiri në mes të dy komunave të Mitrovicës. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë, Zanel?
Përditshme Zëri Artan ka vënë pa kërkesën e serbëve të veriut Kosovës që definimi i kufirit të Mitrovicës të bëhet në Bruksel, për shkak si thon ata të rrezikut që Suhadoli të mbetet pjesë e Mitrovicës jugore. Në këtë kontekst gazeta thekson se iniciativa qytetare e Oliver Ivanovicit ka kërkuar nga Brukseli të vendos për kufirin pasi që konsideron se pakuja e Atisarit nuk mund të zbatohet në pjesën veriore të Kosovës. Ky subjekt, si shkruan e përditshmja Zëri, thekson se me qenë se Serbia e ka hedhur poshtë planin e Atisarit, kjo pako nuk mund dhe nuk guxon të jetë e pranueshme për serbët. Kësisoj iniciativa qytetare e Oliver Ivanovicit në veritë Kosovës e shetë domosdoshme insistimin që në afatin së më të shkurt të inicohen bisedimet në Bruksel, lidhur me kufirin midis dy komunave të Mitrovicës. Përfaqësues të këtij subjekti thonë se nuk guxojnë të lejojnë që serbët e Suadollit të mbesin të pambrojtur, si thon ata, dhe pa dëshirën e tyre të bashkangjiten komunës jugore të Mitrovicës, shkruan e përditshmja Zëri.
Faleminderit Zenel për këto informacione të ndëruar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit Kosovës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi i gjatë dhe i komplikuar gjyqësor për gjenocid ndaj komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladić është duke i ofruar fundi gjatë kësaj jave mbi 20 vjet pas përfundimit të luftës në shtetin ballkanik. Fjalët përfundimtare pritet të fillojnë sot në tribunalin e Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi. 74 vjeçari Mladić ka hedhur poshtë të gjitha 11 akuzat kundër tij, përfshirë edhe atë për gjenocid si dhe akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Avokatët mbrojtës të Mladićit pritet të fillojnë prezantimin e argumenteve përfundimtare me 10 dhjetor. Një gjykatës federal ka vendosur që në Michigan të SBA-s të ketë rinumrim të votave nga zgjedhjet presidenciale amerikane, shkruan Reuters duke u mbështetur në artikujt e medjave të këtij shteti. Përposht Michiganit, ankesa për rezultatin e votave janë paraqitur edhe në Wisconsin dhe në Pennsylvania, tri shtete këto ku fitues doli Donald Trump. Partia Gjelbër dhe kandidati i saj për president Jill Stein kanë dorëzuar ankesa duke thënë se po bëjnë këtë për të siguruar integritetin e sistemit votues amerikan dhe jo për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është ankuar rreth ekonomisë kineze dhe politikave ushtarake të këtij vendi në Twitter. Mesazhi i shkruar në rrjetin social nga Trump në 4 dhjetor nuk tregon ndonjë qasje pajtuese drejt Pekingut, edhe pas një bisede telefonike që Trump e pati me presidenten e Taiwanit, duke nxitur kështu ankesë nga Kina. Biseda e pazakon telefonike me presidenten e Taiwanit Tsai Ing-wen me 2 dhjetor ka nxitur protestë diplomatike nga Pekingu një ditë më pas. Mediat franceze raportojnë se kryeministri Manuel Valls pritet të njoftojë se do të garojë në zgjedhjet presidenciale që mban vitin e ardhshëm. Socialistët që janë në pushtet pritet të organizojnë ngarjen e brendshme partiake në janar për të zgjedhur kandidatin e tyre. Sondazhet momentalisht tregojnë se socialistët gjenden më poshtë me përkrahje popullore sesa republikanët e qendrës së djathtë dhe partitë ekstreme të djathtë të Frontit Kombëtar. Zgjedhjet e ardhshme presidenciale mbahen në dy ronde, njëri në muajin prill e tjetri në maj të vitit 2017. Prodhimi më i fundit e kompanisë Disney, filmi animuar Moana, ka arritur në majet të box office në SBA për të dytën javë me radhë. Filmi ka gjeneruar mbi 28 milion dollar në këtë shtet, duke quar fitimin në total prej gati 120 milion dollarve. I vetmi film premier i kësaj jave ishte Incarnate, i cili nuk arriti të shet shumë bileta, duke fituar vetëm 2.6 milion dollar. Pritjet e kompanisë prodhuese të filmit ishte se ky film do të gjeneronte nga 4 deri në 5 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa Lirë. Por përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë disa prej titujve kryesor. Kryeministri italian Matteo Renzi jep dorëheqje pasi votuesit nuk janë mbështesin kërkesën për ndryshime kushtetuese. Gara për kryetar të Drenasit shkon në balotazh pasi asnjë kandidat nuk fiton në raundin e parë. Filmat e animuar vazhdojnë të sjellin fitime qindra milionshe, siç është rasti me filmin Moana, suksesi fundit i Disney. Të nduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org për shumë informacione me detaje të shumta. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.